drugače. Bohinj ima dolgo zgodovino, ne? Zdaj arheologi odkrivajo, da sigurno tukaj življenje poteka že vsaj 5000 let, recimo, ne? Prvi naseljenci, ki so tukaj pač Bohinj naselili pred toliko leti, so prišli najbrž zaradi rude, rudarjenja. Iz česa se je potem razvila, lahko rečemo, nekaj načina industrija železarstva, skozi poleg seveda tudi kmetijstvo in v nekem določenem obdobju je Bohinj seveda zelo določilo tudi planšarstvo. In zato je pač življenje potekalo drugače kot dan današnji, ampak vseeno se neka tradicija skozi se to zgodovino vleče. En mogoče ključnih zgodovinskih dogodkov, jih je kar nekaj, lahko rečemo, v življenju ali pa zgodovini Bohinja, je bilo tudi močno razvito železarstvo. In to železarstvo je potem spričo gospodarskih razmer v 19. stoletju nekako zaključilo svojo tisočletno zgodovino. Predvsem z enim kar dogodkom, ki je zarezal v življenje Bohinja, in to je bilo konec 19. stoletja, ko so pogorele fužine v Bohinjski Bistrici. Takrat je brez kruha ostalo, pravijo, čez noč 400 družin, ne, so bila kar velika katastrofa. Pa vseeno je potem rešitev tega, ne, lahko rečem, prišla zopet v obliki železa, ampak železnice, in zato je železnica neke vrste, vsaj za mene osebno, neke vrste tisti trenutek, ko se življenje spremeni, predrugači in postane bolj podoben današnjemu. Evo.
Ko samo pogledamo tukaj okoli, nehaj vas se namreč poveva vsem poslušalcem, znotraj prostore na železniški postaji tukaj v Bohinjski Bistrici, mogoče je zanimiv še posebej ta Bohinjski predor in sama gradnja tega Bohinjskega predora, morava reči, prav dolgi je. Kako je potekala pravzaprav ta gradnja?
Gradnja je potekala zelo kratko, reči to, ne? To je zanimivo. Ta Bohinjska železnica je bila zgrajena recimo v slabih 5 letih in je bila takrat del velike povezave, tako imenovane Transalpine, povezave med Srednjo Evropo in med Trstom. Bohinjska proga je vsekakor en biser, ki nas povezuje Gorenjsko in Primorsko. A ne, to še treba omeniti, da Bohinj je bil dolgo časa veliko bolj povezan s Primorsko kot z Gorenjsko. Ne? No in seveda en izmed teh lahko rečemo spomenikov kulturne dediščine je Bohinjski predor, ki so ga zgradili v slabih, kot sem rekel, 2-3 letih. Gradili so ga z obeh strani, z Gorenjske in Primorske strani. So kopali na roke. Tukaj je nekaj teh, tukaj sediva v tej čakalnici, kot sva že omenila, kjer je tudi že 20 let razstava od ogradnje tega Bohinjskega predora, tako da se lahko tudi tisti obiskovalci, ki pridejo ali pa čakajoči na vlak, lahko to razstavo gledajo oziroma dobijo te informacije o tem res imenitnem spomeniku, ki je skrit, čem ne, in zgolj zadnji kilometer potem tudi s pomočjo električnega vrtalnika. 3-4 je bil prebit, 1905 je bila že prva vožnja skozi predor in 1906 je bila pač Bohinjska proga tudi odprta, s tem tudi Bohinjski predor. Zanimivo je, ne, izjemna natančnost gradnje tega predora. Ne, zdaj bom se mogoče zmotil, me bojo mogoče kakšni poslušalci, ki so bolj natančni, držali za besedo, ampak ko so tunel prebili, kot sem rekel, iz južne in severne strani, zgrešili so se te dve cevi, ki so se potem združili za centimeter horizontalno, centimeter vertikalno. Ja, bi mu bilo, po mojem mnenju, zaposvetiti še več pozornosti, najprej sigurno to, da bi ga pač primerno obnovili, ne, ta predor potrebuje obnovo.
Tako, če ostajamo pri teh biserih, zagotovo je biser ta naš alpski svet. Že prej ste na začetku omenili planšarstvo, verjetno življenje na planinah v hribih je zagotovo drugačno kot neko meščansko življenje. Ko omeniva posebnost tukaj bohinjskega konca, so stogi. To je, bi lahko rekli, poseben tip kozovcev za sušenje lasa. Če bi z vašimi besedami opisali, kaj pravzaprav so tu, kaj je bilo planšarstvo v tistem času?
Torej, planšarstvo je, kot sem omenil na začetku najnega pogovora, je vsaj za mene osebno ena najbolj dovršena oblika povezave med naravo, med koristi in živaljo. Kaže se, seveda se porodi iz potrebe tega, da je obdelovalnih površin v dolinah, v alpskih dolinah zelo malo in se pač v času poletja, tako pač temu odradu rečemo transhumanca, preseli v više ležeče predele. Ne. Z tega so se narodile seveda tudi planine, v Bohinju tega je izjemno veliko, več kot 50 planin. Tradicionalno planšarstvo je še živo, hvala Bogu. So pa seveda te planine danes postale pod kar velikim pritiskom turizma in je seveda naša naloga potem zdaj v tem modernem času, da najdemo in primerno ravnotežje med tem, kaj dejansko pomeni turizem in kaj pomeni res resnično tisto pravo planšarstvo, ki ni zgolj neka turistična folklora, ampak je planšarstvo, ki seveda je pogojeno tudi z življenjem kmetijstva ali pa kmetij v dolini. Če kmetij ni, potem tudi planšarini, če ni kmetij, potem ni planšari, se tudi prostor zarašča in nas smo kar v enem izjemnem izzivu. Verjamem pa, da lahko najdemo eno primerno ravnotežje, eno primerno sobivanje med turizmom, ki se da potrebuje krajino in če najdemo to ravnotežje, potem bomo na koncu dneva vsi zadovoljni.